Fifaliana indray no hiarabanantsika rehetra manaraka ny fandarana amin'izao fotoana izao. Misaotra an'Andriamanitra ihany koa isika noho ny famindrapony ka ahafahantsika mbola mandre ny teniny. Ny teniny izany no aina ho an'ny fanahyntsika sy mahavelona antsika ka dia andeha hangataka amin'ny tompo isika hitarihany antsika amin'ny fanahy masina ka ho azontsika tsara ny hevitry ny teny. Doktera Soloa ny aina moa no mitondra ny fampianarana aminao izao. Andeha hivavaka isika ary. Tompo Andriamanitra, misaotra anao lehibe izahay noho izao fotoana omenao anay izao, satria tena mahatsiaro tahinao izahay, mahatsiaro ny tehirizinao tao anatin'ny famindramponao, ka faly ny fonay fa afaka hieritreritra sy hevitra anao indray ary andinika ny teninao amin'izao fotoana izao. Fantatray Tompo fa kely de kely ny fahatakaranay, ary mampanotanay de tsy hoainay mihitsy ny tena ahatakatra ny hevitry ny teninao, fa mangataka ny asan'ny fananao masiny izay, fanamasinao mangataka ny fitahinao manokana mba ho sokafanao ny masom-panahinay raha hianatra ny teninao izahay amin'izao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny toeran'i Jesosy Kristy eo amin'ny fiainanao, izany no azo amitinana ny tenin'Andriamanitra izay iarahantsika mandinika amin'izao fotoana izao. Miainga avy amin'ny tantaran'ilay lehilahy anankiray izay narary nalemy nandritra ny 8 taona ary manantena fahasitranana teo amoron'ny farihy anankiray tao Betesda. Nositranin' Jesosy izany lehilahy izany, ary rehefa sitrana izy a dia tena niaraka tamin'izay a ny fahasitranany, mahagaga ny fiovan'ny fiainany taorianan'izany fahasitranana izany. Fa tena manana ny toerana lehibe eo amin'ny fiainany mihitsy a Jesosy Kristy. Rehefa nositranin' Jesosy izy a dia hafa mihitsy a ny fifandraisany tamin'i Jesosy nanomboka teo. Ary izany no hitarafantsika hoe ny olona izay tena manana ny famonjena, nandalo ny traikefa ny famonjena, izany hoe niasan'Andriamanitra mihitsy ny fony sy ny sainy nahazotany ny famonjena, dia tena hafa mihitsy ny fiainany a ny fifandraisany a miaraka amin'i Jesosy Kristy. Ka aoka tena anana n'ilay experiensa ny famonjena isika, ilay fiterahambaovao, le fanovana ataon'Andriamanitra, satria izay ihany mahatonga antsika anana tena fifandraisana amin'i Kristy ho tena izy. Ny zavatra matetika mitranga mantsy a noho isika malagasa efa nidiran'ny filazantsara efa hatramin'ny ela dia matetika voasakany mampivavaka izany traikefa na experience du salut zany, lay asa nataon'Andriamanitra amonjenantsika, le asan'Andriamanitra tao am-potsika nandresy lahatra, ndraindray tsinotsiniavin'ny olona izany, ary everin'ny olona fa na de tsy misy an'izany ara efa tsy maninona ntsony, fa satria efa mpikambana ao anatin'ny fiangonana anankiray na ny fivavahana anankiray a, efa mandray anjara, efa manompo an'Andriamanitra, efa betsaka ny zavatra atao anatin'ny fiangonana, dia tahaka ny fiteny malagasy hoe mihinana vomanga meloka ka any an-tenda manitsy azy. Izany hoe eritreretin'ny olona fa efa ao anatin'ny fivavahana kristianina izy a dia ahitsihitsy eny am-pandehanana eny a ny fiainana miaraka amin'i Jesosy Kristy, ka tsy nanomboka tamin'ilay hoe fiterahana indray, tsy nanomboka tamin'ilay fiovam-po, tsy nanomboka tamin'ilay experiensa niaraka tamin'i Jesosy a ny olona, na ataon'ny olona manjavozavo izy io hoe rehefa nisy zavatra nataon'ny tompo fotsiny tao amin'ny fiainanao, narary ianao ka ny sitraniny, tsy nanam-bola ianao ka nisy valim-bavaka hitanao, de efa experience ny amin'ny famonjena izany. Tsia. Tsy izany mihitsy. Ny fanomboana ny fiainana miaraka amin'i Jesosy a, de tena hoe izy namonjy antsika tahaka an'ity lehilahy teo amin'ny farihan'ny Betesda ity. Nazava mihitsy a ny fiovana teo amin'ny fiainany hoe nalemy izy taloha fa niona tamin'i Jesosy izy, nisy resaka nataon'i Jesosy taminy ary vokatr' izay a no sitranin'i Jesosy izy a de sitrany izy. Zay zava-mitranga zay de tena mila mazava tsara eo amin'ny fiainan'ny olona. Ny fiarahana amin'i Jesosy a de tsy ny kilometatra vita akory a no mitotaly fa ny fanomboana. Inona no nitranga na tonga anao nanaraka an'i Jesosy? Fa maninona ianao no tapa-kevitra anaraka an'i Jesosy? Inona no nataony tao aminao tao? Zay ilay experience du salut, zay ilay fiteraham-baovao vokatry ny faharesen-dahatry ny tenin'Andriamanitra, ka misy asa nataon'Andriamanitra mihitsy nandresy lahatra, nanova, nanteraka fiainam-baovao tao anatintsika tao a. De izany no fanomboana ny fiaina miaraka amin'i Jesosy, ary zay no mibaiko sy mitondra ny fifandraisana amin'i Jesosy ao aorianan'izay. Fa tsy hoe na de tsy misy azy zany a, tsisy ninninona nataon'ny tompo tao amin'ny fiainanao a, fa de ianao no miezaka manamboatra n'ilay fiovam-po, ianao no miezaka manamboatra n'le fiainam-baovao, ianao no miezaka hifandray tsara amin'i Jesosy aty aoriana. Ary de zany no akabiazan'ny olona ao anivon'ny fiangonana matetika, olona tsy mazava ny fiovam-pony tany amin'ny voalohany fa to hita mafana fo fotsiny ao anatin'ny fiangonana, dia miezaka manambomboatra sy manitsinitsy ny fiainany aty aoriana. Hany ka karazana hoe artificiel daholo a ny zavatra atao rehetra, fa tsy misy zavatra miaina araka ny tena mahafamonjena ny famonjena avy amin'Andriamanitra. Ka aoka tena isy mihitsy zany fiterahambaovao zany. Jesosy de niteny mihitsy tamin'ny lehilahy mpivavaka anankiray hoe lazaiko eo aminao izy a, fa raha tsy ateraka indray ny olona de tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra izy. Raha tsy misy zay fiterahambaovao zay de tsisy ninininona fa sinema, teatra, hipokrizia, fiatsarambelatsia daholo a ny zavatra rehetra ao aorianan'izay. Nikodemosy a de efa mpivavaka ary mba te hanitsy ny fiainana izy, ny resaka tamin'i Jesosy, te hilaza amin'i Jesosy izy hoe zange Jesosy mino anao e, tamin'ilay nitenenany eo mpampianatra ô, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao fa tsy misy mahay manao zao famantarana ataonao zao raha tsy Andriamanitra ny momba azy. Te hanitsy eny am-pandehanany Nikodemosy, tsy te hanomboka amin'ny voalohany Nikodemosy fa eny am-pandehanana, efa navita dingana maro tamin'ny ainy fivavahana izy ka tonga de te hitohy avy hatrany amin'ny fiarahany amin'i Jesosy. Jesosy namaly azy hoe mila manomboka any amin'ny voalohany ianao, raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ary betsaka ny olona tsy te hanomboka amin'izany voalohany zany, tsy te hanomboka amin'izany fiterahana indray zany a, fa avy hatrany a de manitsy miezaka hitovy amin'ireo olona zay efa nateraka indray a, de miezaka tokoa fa hita foana hoe mandringa ny fiainany a, tsy arak'ilay tena olona mananaina, olona manan-kery ara-panahy, fa tefitefiena sy amboamboarana. Fa ny Baiboly a de mampiseho antsika mihitsy hoe rehefa tena nateraka indray ny olona, rehefa tena nisy fiovam-po ny kasihan'i Jesosy mihitsy ny fiainany a, de tena hafa mihitsy ny fieritreretany an'i Jesosy eo amin'ny fiainany. Manana fieverana ambony dia ambony an'i Jesosy Kristy mihitsy izy a eo amin'ny fiainany. hafa mihitsy ny fieritreretany an'izany Jesosy zany a eo amin'ny fiainany a, fa tsy tahaka ny mety hoe fiheveran'ny olona rehetra ny amin'i Jesosy. De tsy hafa amin'izany ity lehilahy izay nositranina teo amin'ny farihan'ny Betesda ity. Rehefa nositranina mantsy ity lehilahy ity a, de nibetainy ny fandrinany a, de lasa izy. Tena nandeha tokoa izy. Ary tamin'izay fotoana izay a, de hitan'ireo mpivavaka jiosy izy. De noenjehan'izy ireo, nahazo fanakianana tamin'ireo mpivavaka jiosy ireo izy. Ka sabata moa ny andro nanasitranan'i Jesosy azy tamin'izay fotoana izay. De nokian'ireo mpitondra fivavahana izy tamin'izay fotoana izay hoe sabata ny andro izy a, ka tsy mety raha mitondra ny fandrinao ianao. Raha mamakintsika ny Jaona 5:40, de hoy ny jiosy tamin'ilay efa sitrana, sabata ny andro ka tsy mety raha mitondra ny fandrinao ianao. Fanakianana ny nahazo azy, vokatry ny asa nataon'i Jesosy nahasitrana ilay fahalemena teo aminy. Fa ny fomba famaliny an'izany dia ahitantsika mihitsy a ny toerana, ny fomba fiheverana, fomba fieritreretany an'i Jesosy teo amin'ny fiainany. Izao no navalin'le lehilahy. Fa raha lehilahy namaly azy hoe ilay nahasitrana ny nanao tamiko hoe ento ny fandrinao ka mandehana. Ilay nahasitrana. Zava-dehibe tamin'ity lehilahy ity mihitsy le nanasitranan'i Jesosy azy. Ka manana ny toerany mihitsy Jesosy eo amin'ny fiainany, ka teneniny eto hoe ilay nahasitrana no niteny tamiko hoe ento ny fandrinao ka mandehana. Ilay nahasitrana no manana fahefanany amin'ny fiainako. Le nahasitrana no ekeko teny eo amin'ny fiainako. Le nahasitrana no mahatonga ohatra izao. Tena ambony dia ambony mihitsy ny fieritreretany an'i Jesosy le nahasitrana azy. Ary izany no fotodalana ampianarany Baiboly ny olona rehetra izay voavonjy, ny olona rehetra izay nahazo ny famonjena, ny olona rehetra izay nisoron'i Jesosy, ny sitranin'i Jesosy, ny fahalemeny ara-panahy, ny otany. Dia miteny mihitsy ny Baiboly hoe ao amin'ny Petera 1:13-15 hoe manamasina ny Kristy ho tompo ao amponareo. Tena hoe atokany, aoka tena isongadina mihitsy ny toeran'i Kristy ao amponareo. Izany no amporisihan'ny Baiboly ny olona rehetra, ary tsy zavatra ianarany izany fa zavatra tokony mandeha ho azy a amin'ny olona izay novonjena, izay tena niasan'Andriamanitra amin'ny fiainany ka mpanota izy, kanefa afaka tamin'ny otany a, afaka tamin'ireo fahalemena vokatry ny ota, dia manana fiheverana amin'ny teny frantsay, de hoe manana estime, fanajana sy fiheverana ambony dia ambony mihitsy a an'i Jesosy Kristy. Ka matetika aza dia hitany amin'ny fiteny sy ny zavatra lazaina izany. Tahaka ity lehilahy sitrana ity dia eo amin'ny fiteny mihitsy, dia fa ahitana ny fomba fieritreretany an'i Jesosy hoe ilay nahasitrana no nanao tamiko hoe ento ny fandrinao ka mandehana. Amin'ny fiainana andavanandro a dia mandeha ho azy amin'ny fiainantsika izany. Raha misy olona nanao sota aminao a, dia tena hafa mihitsy a ny fieritreretanao an'iny olona iny a eo amin'ny fiainana. Tena ambony dia ambony ny fiheveranao an'le olona, ny fanajanao an'le olona eo amin'ny fiainanao. Satriana n'iny, satriana nanao soa taminao izy. Ary noho izay soa nataony taminao izay a, dia manjary ambony dia ambony ny fieritreretanao azy. Endeha eritreretsika fotsiny hoe dokotera anankiray mpandidy a mahay no nanafaka anao, nandidy anao, ka nasitrana anao a tamin'ny aretina anankiray a, zay mety hoe efa tsisy hevitra tsony fa efa tokony nahafaty anao le aretina, fa voavonjin' le dokotera ianao a noho izany aretina izay nahazo anao zany a, ka sitrana soamantsara. Tena tsy adinonao zany dokotera zany, tsy adinonao zany mpitsabo zany a zay nanasitrana anao a, ary tena ataonao ambony de ambony mihitsy a ny fiheverana azy. Ary isaky ny mahatsiaro ianao de ambety teninao foana izany dokotera izany, ary aelinao a eraky ny tanàna rehetra ny lazany, satria nanisoanao izy. Fa heveriko fa tsy latsaka ambany noho izany, ambony lavitra noho izany ny famonjena ataon' Jesosy Kristy ny amin'ny hoe nasitrana ny areti-panahyntsika izy a, ka na afaka ny otantsika, ka nahatonga antsika matanjaka, nahatonga ny fanahyntsika ho velona indray, ka afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra matanjaka isika, ary afaka manao a mankato ny tenin'Andriamanitra, afaka manao a ny asan'Andriamanitra sy izay sitrapon'Andriamanitra. Tena zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika izany, ary indrindraindrindra ny hoe manjary mandova ny fiainana mandrakizay tsika, ary misy satroboninahitra sy valipiti izay tehirizina ho antsika ny an-danitra, de zava-dehibe zany. Ka tena zany rehetra zany nataon' Jesosy amin'ny fiainantsika, de tena mametraka an' Jesosy a ho ambony de ambony ao amin'ny fiainany mihitsy ny olona rehefa voavonjy. Hafahafa ihany mahita olona zay everina hoe milaza hoe novonjen' Jesosy a, kanefa rehefa jerevana ny fiainany a toa ohatrany tsy misy lanjany, toa ohatrany tsy manana ny toerany akory Jesosy ilay namonjy azy a, de tena mampieritreritra ny famonjena zay azon'ny olona tahaka izany a, ary tena mety tsy nahazo ny famonjena mihitsy a. Fa raha ny olona tena voavonjy, tena nositranin' Jesosy tamin'ny areti-panahiny, de tena manoatra noho ity lehilahy tao Betesda ity, ka tena miteny mihitsy hoe lay nahasitranahy, lay namonjy ahy, hafa de hafa mihitsy a ny fiheveran'ny olona an' Jesosy rehefa tena namonjy azy Jesosy, namonjy azy tamin'ny fahotany. Ny fankatoavana an' Jesosy koa a de tena nipotra eo amin'ny fiainan'ny olona izay manana an'ilay fiterahambaovao, manana an'ilay expérience du salut. Rehefa nandalo an'io fiterahambaovao io ny olona, zany hoe tsy izy ny ezaka nanao ny sitrapon'Andriamanitra ka hoe vali ny tsara nataony natonga azy voavonjy, fa Andriamanitra mihitsy ny asa tao aminy ka tena nahasitrana azy, nanao zavatra tao amin'ny fanahiny sy tao amin'ny fony sy tao amin'ny sainy tao, ka nahatonga azy afaka tamin'ny fangejan'ny ota, afaka tamin'ny fahalemen'ny ota, de tena mandroso amin'ny fankatoavana zay lazain' Jesosy ny olona tahaka izany. Ary mahafinaritra azy, mandeha ho azy eo amin'ny fiainany mihitsy zany hoe ankatoan' Jesosy zany. Ty lehilahy zay sitrana teo amin'ny farian'ny Betesda ity, raha adiaditsika tsara ny teny zay navaliny andreo olona zay nanankina azy, nanao hoe sabata ny andro ka tsy mety raha mitondra ny fandrinao ianao, de navaliny mazava tsara mihitsy hoe lay nahasitranahy no nanao tamiko hoe ento ny fandrinao ka mandehana. Tadidiny tsara ny tenin' Jesosy zay no lazain' Jesosy taminy, ary tandremany, ary zava-dehibe aminy tsy Jesosy ihany fa ny teniny koa zay no lazain' Jesosy. Ny tenin' Jesosy de lasa zava-dehibe, manany toerany lehibe, ary akatoavany zay rehetra novonjeny. Zany no teny zay fotodalana nampianaran' Jesosy ny mpianany, manao ao amin'ny Loka toko fahaenina andininy fahaenina amby efapolo, manao hoe nahoany ianareo ozy no manao amiko hoe tompoko tompoko kanefa tsy manao zay lazaiko. Ny olona mandray an' Jesosy ho tompony a, ny olona novonjen' Jesosy nisy fiterahana vaovao mihitsy, misy fanovana vaovao mihitsy nataon' Jesosy tao anatiny tao a, izay tsy tany mason'ny olona zany dia miseho ety ivelany zany, lasa mankatohan' Jesosy, lasa manao zava-dehibe ny tenin'i Jesosy ny olona izay nivonjeny, ka zava-dehibe aminy mianatra ny tenin'i Jesosy. Ary izay tenenin'i Jesosy dia tsy adininy fa tena raketiny ampo, ataony zava-manandanja ao amin'ny fiainany izay tenenin'i Jesosy rehetrarehetra, ary indrindraindrindra tonga dia ataony. Tsy be adihevitra ny olona novonjen'i Jesosy, fa rehefa fantany fotsiny hoe tenin'i Jesosy zany a, dia manaiky izy a, dia mankatòa izy, dia ataony ny tenenin'i Jesosy. Tsy misy hevitra na ezaka lehibe akory ataony amin'izany a, fa manana ny toerany ao amin'ny fony a ny tenin'ilay namonjy azy, ny tenin'ilay nanavitra azy. Ka tahaka an'ity lehilahy ity izay miteny hoe ilay nanavitra, ilay nahasitrana ahy no niteny tamiko hoe ento ny fandrianao ka mandehana. Eo ny fiainana andavanandro dia tena mora amintsika mihitsy izany, indrindraindrindra moa amin'izao vaninandro izay tena hoe anjakan'ny vola izao a. Dia matetika ny olona rehefa nomen'ny olona vola be a, dia tena tsy saha mahitsy manohitra izay tenin'ny olona iny. Raha misy olona nanome vola be anao a, dia tena tsy vitanao mihitsy ny andeha hanohitra ny teniny, hany ka na dia zavatra tsy tokony atao aza no tenenin'ilay olona, dia sahirana mihitsy ianao a, tsy anaraka ny teneniny. Ao anatin'ny tontolon'ny volo zany, ao anatin'ny tontolon'ny fitiavam-bola dia ahitantsika an'izany. Ny olona anankiray rehefa nahazo vola dia tsy sahany intsony a ny manohitra n'iny olona izay nanome vola azy iny. Antsoinantsika moa zany amin'ny teny hoe lasa corrompu le olona, lasa lo le olona. Hevitra ratsy, ohatra ratsy zany hitantsika izany, fa ny an'i Jesosy kosa tsy tokony ho izany. Amin'ny ohatra tsara no ilazantsika hoe rehefa nivonjen'i Jesosy ianao, ka tena zava-dehibe aminao mihitsy izany hoe voavonjy noho ny ota, voavonjy tamin'ny ota sy ny fahotana izany. Dia tena ambony dia ambony a, izany hoe nalemy ianao taloha, betsaka amin'ny fahalemena hitanao, kanefa novain'i Jesosy ianao, nositranin'i Jesosy ianao ka sitrana. Dia tena ny olona tahaka izany dia tsy samy manohitra ny tenin'i Jesosy, tsy samy adihevitra ny tenin'i Jesosy, fa tena zava-dehibe aminy ary tadiaviny mandrakariva ny tenin'i Jesosy a, ary maminy ny tenin'i Jesosy ka tena ankatoaviny a, tena ataony eo amin'ny fiainany. Manahirana ny mahita ny mpivavaka maro ankehitriny a, izay mitafy ny toe-panaharaka an'Andriamanitra fa tsy manana hery anaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Ka ny tenin'i Jesosy a tsy raisiny amin'ny mahatenin'Andriamanitra azy intsony, tsy zava-dehibe aminy, fa tena sahany ny manohitra ny tenin'i Jesosy, dia ny tenin'ny Baiboly zany. Sahany olona ny misalasala ny amin'ny tenin'i Jesosy, ary tsy mampaninina azy akory ny manohitra sy mandika an'izany tenin'i Jesosy zany. Tsy mahadevolana azy akory ny ainy fianatra an'izany tenin'i Jesosy zany, kanefa to milaza hoe novonjen'i Jesosy. N'iza n'iza nositranin'i Jesosy, no asoavin'i Jesosy ka afaka ny aretin'ny fahotany a, tonga olom-baovao izy a, natanjaka amin'ny fanahiny ary lasa manan-kery anao ny sitrapon'Andriamanitra izy a, dia manao zava-dehibe ny tenin'i Jesosy izy. Ary testa anankiray mihitsy a ny fitiavan'ny olona sy ny fanaovan'ny olona ho zava-dehibe ny tenin'Andriamanitra raha toa ka tena nino an'i Jesosy marina izy. Izao mantsy ny tenin'i Jesosy tamin'ny Jiosy ao amin'ny Jaona toko fahavalo manomboka amin'ny andininy faraika amby telopolo. Fa maro ny Jiosy nilaza fa nino an'i Jesosy tamin'izay fotoana izay, dia hoy Jesosy tamin'ny Jiosy izay nino azy, raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia mpianatra tokoa, ary fantatrareo ny marina, ka ny marina no afaka anareo tsy ho andevo. Raha maharitra amin'ny teniko ianareo izy dia mpianatra tokoa ny lazain'i Jesosy tamin'izay nilaza fa nino azy zany. Inona ny dikan'izany? Ny testa, ny fitsapana, ny porofo fa tena nino an'i Jesosy marina ny olona anankiray, ka tena nisy fiterahambaovao tao aminy na tonga azy nino, dia izy maharitra amin'ny tenin'i Jesosy. Izy tsy tafitohana amin'ny tenin'i Jesosy. Na marary toy inona ny tenin'i Jesosy a, dia mahafaly azy foana izany. Ary maharitra mianatra an'izany tenin'i Jesosy izany. Izany ny olona tena novonjen'i Jesosy. Tsy Jesosy tenany ihany no ambony ao amin'ny fiainany fa ny tenin'i Jesosy mihitsy koa. Aoka tena tsy ataontsika zavatra mandalo na ho tsinitsiniavina ny fiterahambaovao. Aoka tena ho tadiavintsika ny fiterahambaovao, l'expérience du salut. Satria izany tena mahatonga ny fifandraisantsika amin'i Jesosy tena normal, tena araka ny tokony ho izy. Hitantsika koa fa tena mahatoky ny olona rehefa tena nandalo an'izany atao hoe expérience du salut izany izy. Mahatoky, tsy miovaova, tsy mivadibadika, fa mahatoky amin'i Jesosy izy. Ty lehilahy ity dia fanakianana no nahazo azy. Fa tsy niova izy, tsy nampiova azy mihitsy. Tsy nampiova ny fitiavany an'i Jesosy, ny fanarahany an'i Jesosy, ny fanakianana nataon'ny olona, nataon'i Jiosy taminy. Hoe sabata ny andro, mandika ny lalàna Jiosy ianao, mandika ny fivavahana Jiosy ianao, mandika ny mety atao ianao, tsy nandahitra taminy izany. Fa ny zava-dehibe taminy dia Jesosy. Ilay nahasitrana ny nanao tamiko hoe ento ny fandrianao ka mandehana. Azany ny fiainan'ny olona rehefa tena nahita an'i Jesosy izy, rehefa tena niona tamin'i Jesosy izy, rehefa tena nikasihan'i Jesosy ny fiainany a, ka niova izy a, niala tamin'ny otany izy a, niala tamin'ny fahalemeny izy a, dia tena mahatoky ho an'i Jesosy izy. Azany no fotodalana apetraka ny Baiboly mihitsy amin'izay rehetra manaraka an'i Jesosy. Amin'ny Apokalipsy toko faharoa ny andininy fahafolo dia miteny mihitsy ny Tompo manao hoe aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia homeko anao satroboninahitra fiainana. Aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Rehefa tena nanao soa ny fiainantsika Jesosy a, na ny fahafatesana aza tsy mahasakana ny olona amin'izany a fanarana an'i Jesosy zany. Ary ny apôstôly Paoly dia mbola niteny mihitsy hoe na fahafatesana, na fiainana, na ny ambony, na ny ambany, na ny zavatra ankehitriny, na ny zavatra ho avy, ninina amin'izao zavatra rehetra izao dia tsisy asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Tsy afaka amin'i Kristy intsony. Tena mahatoky ho an'i Jesosy Kristy ny olona tena nivonjeny, ny olona tena manana an'io expérience du salut io. Ty tenin'Andriamanitra izay zaraina aminao ity dia tena teny mampieritreritra ary manasa anao mihitsy handinika hoe tena efa mba nandalo an'izany ve ianao. Sa miezaka ny ompivavaka, miezaka ny anaraka ny fanaon'ny mpivavaka. Fa sao dia mbola tsy niona tamin'i Jesosy ianao, sao dia mbola tsy nahita an'izany atao hoe fiterahambaovao izany ianao. Fa ianao ihany no manamboatra n'ilay fiainam-baovao. Ianao ihany no miezaka iseho amin'ny olona fa olom-baovao. Fa raha mbola tsy nandalo an'izany ianao a, dia ao amin'i Jesosy no misy an'izany. Ko raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Jesosy ihany ny afaka manova an'izany fiainana izany a, ka tena tadiavy Jesosy a, raiso Jesosy a, ho mpamonjy anao a, aoka ny teniny tena inonao a, ka tonga anao tena hita an'izany atao hoe fiterahana ao amin'i Jesosy Kristy izany, fanovana ho olom-baovao izany a, fa tsy ny ezaka izay ataonao. Ka re fiarahanao amin'i Jesosy dia tena ho hafa mihitsy a. satria tena ho hafa mihitsy ny fieritreretanao an'i Jesosy. Anana fiheverana ambony dia ambony amin'i Jesosy ianao, anamasina an'i Jesosy ao am-ponao ianao, ary ho zava-dehibe aminao mihitsy ny teniny, ka ho tadiavinao sy hoianaranao mandrakariva zany, ary ho tananao mafy ary mahatoky hatramin'ny farany ianao amin'ny fanarana an'i Jesosy, rehefa tena nanomboka tamin'izany hoe fiterahambaovao zany. Ary de mangataka mihitsy amin'ny tompo a, mba ho aminao zany fiterahambaovao zany a, ka dia andeha hivavaka isika angataka izany. Tompo aho, misaotra anao fa asehonao amin'ny teninao, fa tena zava-dehibe tsy azo dikaina ny fiterahambaovao, ny fanovana ao anaty izay ateraka ao zany Andriamanitra, ary ny teninao ihany no ampiasainao mba hiteraka ny olona indray, atonga ny olona anana izany fiainam-baovao zany, anana fijery vaovao ka hisokatra ny masom-panahiny. Tompo, misaotra anao ny amin'ny teninao, ka dia mangataka aminao an'izay rehetra miaino izao fandarana izao, mba tena hitarika azy ho amin'izany fiterahambaovao zany, izao teny izay renesina izao. Ary ianao no hiasa mahery ao amin'ny fiainany atonga izany fanovana izany, ka mba tsy ho zavatra tefitefena na ezaka amboarin'ny olombelona ny fanarahany an'i Jesosy, ka indraindray mafana, indraindray mangatsiaka, fa mba ho zavatra misy fototra lehibe, dia izany experience ny fiainana manomboka miaraka amin'i Kristy, dia ny famonjena izany. Ka mba ho tahaka ity lehilahy izay sitrana teo amoron'ny farihan'ny Betesda ty daholo, izay rehetra mandre ny teninao izao, ka hiala amin'ny fahalemeny, satria nahitan'i Jesosy, nahitan'ny famonjena izay nataon'i Jesosy, ary dia tena metraka an'i Jesosy ho zava-dehibe indrindra eo amin'ny fiainany. Fa namasinao ankinina aminao izao teny izay nitoriana izao, mba hiasa mahery ao am-pony izay rehetra nandre. Dia amin'ny anaranao Jesosy Tompo no anaovana izany vavaka izany. Amen. Mahafaly anay ny mifandray anao mandrakariva aza misalasala, ny miantso a ny laharana 038 74 193 13. Dia manao veloma finaritra samy hotahin'ny Tompo isika rehetra, mandrapiresaka veloma tompoko.